stay safe. Habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington DC. Fiidnimo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal waa habeenimo axada oo bisha Janaayo sanadka 2022 ka ay tahay 23 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo boggeena internetka ee voasomali.com idaacaddana caawa waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah qayb ka mid ah wareysigii aan la yeelnay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland.
Waan joojinaynaa wadahadallada kol haddii aanay qolada Soomaaliya diyaar u ahayn in laga gaadho midna ogow aqoonsiga Soomaaliya Jamhuuriyadda Soomaaliland oo haysaa ma jirto. Haddaba 30 ayaanu keligeedu madax bannaanay.
Waxaan kaloo idiin haynaa ood maqli doontaan doorasho 6 kursi oo ka mid ah kuraasta baarlamaanka dowladda Soomaaliya oo maanta Jubbaland lagu qabtay doorashadeeda magaalada Kismaayo.
Maanta ay taariikhdu tahay 23 bisha koobaad 2022 waxaan u soo gabagabeeyay halkan ku soo gabagabeeyay 6 kursi oo ay u tartameen 12 tartamayaal ama musharax.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan oo idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale oo balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeeni dunida. Qarax Miino ayaa maanta lala eegtay gaari uu wato gudoomiye ku xigeenka waaxda afraad ee degmada Kaxda. Qaraxaan oo ahaa noociisa Miino dhulka lagu siiyay ayaa waxaa ku geeriyooday gudoomiye ku xigeenka waaxda afraad ee degmadaasi. Waxaana qaraxaasi sidoo kale ku dhaawacmay 2 qof oo kale oo maraya wadada hareeraheeda, kuwaasi oo haatanba xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo isbitaalada magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Yuusuf ayaa VOA u xaqiijiyay in qaraxaasi uu ka dhacay degmada maanta, wuxuuna ku gaabsaday inuu faahfaahin dheeriye ka bixiyo sida ay wax u dhaceen. Ma jirto cid ilaa iyo haatan sheegatay waxyeelada qaraxaasi geystay mas-uuliyadeeda ee lagu qaaday gudoomiyaha waaxda afraad ee degmada Kaxda. Waxaase weerarka noocan oo kaleeto ah Muqdisho had iyo goor marka ay dhacaan sheegto inay fuliyeen kooxda Al-Shabaab oo dagaal kula jirta dowladda Soomaaliya. Ciidamada Kurdiyiinta Suuriya ee iyagu magacooda loo soo gaabiyo SDF oo taageero ka helaya ciidamada Mareykanka ayaa waxay xoojiyeen go'doominta ay ku hayaan xabsiga ku yaala halkaasi kadib markii maxaabiis ay la wareegeen xabsi deegaankaasi oo sida ay sheegeen saraakiisha maanta oo axada ay dad badan ku dhinteen. Ugu yaraan 7 maxbuus ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday xabsigaasi waqooyi bari Suuriya halkaasi oo Khamiista uu bilowday weerarkiisa. Maleeshiyada ayaa gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey, waxa ay ku warreen albaabka xabsigaasi laga soo galay iyadoo ay caawinayaan 10 maxaabiisa oo ku guda jira xabsigaasi. Waxa ayna ka carreen u carreen degmada Dariska laha halka xabsigaasi uu ku yaalay. Ciidamada difaaca Suuriya ayaa markii horeta waxay sheegeen inay fashiliyeen weerarkaasi lagu soo qaaday xabsiga, waxayna xireen 89 ka mid ah dagaalyahanada gabaadka ka dhigtay meel u dhow goobta dagaalka uu ka dhacay, balse markii dambe waxa ay qireen in maxaabiistaasi ay la wareegeen qaybo ka mid ah xarunta xabsiga. Waxa ayna sheegeen axaddii in 17 ka mid ah ciidamadooda lagu dilay rabshadahaasi, islamarkaasina ay keentay in kumanaan shaqooyin deegaanadaasi ka jira dadkii ka howlgalay ee howlahooda hakiyeen. Bentagonka ayaa xaqiijiyay in isbahaysigu uu hoggaaminayo Mareykanka ay qaadeen weeraro cirka ah oo ay ku taageerayaan ciidamada dowladda Suuriya xilli ay doonayeen inay soo afjaraan xaruntaasi xabadii ka socotay. shirka Oslo oo maanta to ahad ah ka dhacaya dalkaasi Norway ayaa waxa diirada lagu saaraya arrimaha xuquuqul insaanka iyo dhibaatooyinka binaadnimada ee ka jira dalka Afghanistan. Shirkaasi waxa uu dhaxeeyaa Taliban iyo sidoo kale dalalka reer galbeedka ayadoo bulshada rayidkana ay qayb ka yihiin. Booqashada ugu horeysa ay ku tagaan Yurub ayaa tan iyo markii xukunka ay ku soo laabteen bishii Agoosto, Taliban waxa ay kula kulmayaan haatan madaxda Norway, sidoo kalena waxay arki doonaan wakiilo ka socda Mareykanka, Faransiiska, Ingiriiska iyo sidoo kale Jarmalka, Talyaaniga iyo Midowga Yurub ayaa la yiri. Wafdiga Taliban ayaa waxa hoggaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Afghanistan, Amir Khan Mutaqi. Ajendayaasha ugu badan ee kulankaasi looga hadli doona ayaa waxay noqon doonaan ka jawaabista xaaladaha bini'aadnimo iyo sidoo kale dhaqaalaha degdega ee dalkaasi u baahan yahay, walwalka amniga laga qabo la dagaalanka argagixisada, arrimaha xuquuqul insaanka iyo gaar ahaana waxbarashada gabdhaha iyo haweenka. Waxaana islaamiyiintaasi ayaa la yiri mayalka adag ay la afgambiyo xukunkoodii hore 2010, laakiinse si degdeg ah ayay oo si lama filaan xukunku ugu soo noqdeen bishii Agoosto, iyadoo ciidamada caalamiga ah ee Mareykanku uu ka mid yahay ee halkaasi ka soo baxeen. Habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa idaacaddeena Fiidnimada Laanta Afka Soomaaliga ee VOA da aan ku bilowno ee golaha wasiirada. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho, waxa ay kaga laabteen go'aankii sida ay yiraahdeen golaha xukuumaddan ka horreysay Xasan Cali Qeyre ee sanadkii 2017 uu aqoonsadeen oona leef inuu yahay urur argagixiso. Golaha ayaa dhinaca kaleto waxay ku celiyeen inay ka xun yihiin dhiibista qalbi dhagax loo gacangeliyay dowladda Ethiopia. Faahfaahinta warkan waxaa nooga soo diray magaalada Muqdisho wariyaha V O A da Xasan Kaafiqoyste.
Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho, waxa ay kaga hadleen qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaaladda kala guurka ee uu dalku ku jiro iyo dastuurka ku meel gaarka qodobkiisa 36 oo mamnuucaya in qof loo dhiibo dal kale haddii aanu jirin heshiis si cad u fasaxaya isudhiibista, qofka la dhiibayana aanu eed lagu soo oogin ama aanay maxkamadi xukumin, sidoo kalena dhiibista aan loo marin waddada sharcigu qeexayo. Kulanka golaha wasiirada kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay wasiiru dowladaha xafiiska ra-iisul wasaaraha Cabdixakiin Xasan Ashkir.
Maanta oo taariikhdu tahay 23-ka bisha Janaayo 2022, waxaa inoo qabsoomay shir aan caadi ahayn oo ay isugu yimaadeen golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Shirka waxaa lagu bilaabay qodobadii caadiga ahaa ee inta badan shirka hortabinta uu leh, sida amniga, arrimaha amniga, doorashooyinka, abaaraha iyo caabuqa COVID-19. Shirka waxaa xigay in lagu ansixiyo xubin ka mida guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, xubintaas oo la ansixiyey Xaliima Jaamac Afrax.
Shirka ayaa intii uu soconayay waxaa si aada looga dooday qoraalkii ay xukuumaddii Qeyre ee sanadkii 2017 ururka OLF ugu aqoonsatay argagixiso, kaasoo ay raaligelin ka bixiyeen golaha xukuumadda xilgaarsiinta, iyagoo gebi ahaanna meesha ka saaray arrinkaasi, sidoo kalena caddeeyey in ururkaasi aanu ahayn mid argagixiso ah.
Wuxuu uga gudbay shirku inuu si xoog aada uga doodo qaraar horay ay golaha wasiiradu u gaareen oo ku saabsanaa Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax iyo in lagu sheegay ururka ONLF inuu yahay urur argagixisa. Golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, asagoo oo tixgeliyey dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya qodobkiisa 36 iyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, isla markaana xusay inuusan jirin heshiis u dhexeeyay dowladda Ethiopia iyo dowladda Soomaaliya oo ku saabsanaa isku celin ama isu dhiibis shakhsiyaad. Kadib markii ay u cadaatay in uu ka soo horjeeday xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee dhiibista Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax, ayaa goluhu wuxuu sidoo kale cuskaday go'aankii golaha baarlamaanka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ay si buuxda ugu diideen dhiibista Cabdikariin, iyo go'aankii golaha wasiirada ee tibaaxayay in ururka ONLF ويهاي أورور أرجع حساه هدبة قلها وزيرة حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية وحيرا الجلين كبحيان أرنكاس سيدو أو كلا وحا أي ماشة كسارين أو بابيين قرار كي هري قلها وزيرة ووش هذي أورور كون ألف إنه ويهاي أورور أرجع حساه
حسن كافي قوشتي VOA مقدشو.
Hay idilkiinba habeen wanaagsan ayaan markale hawada idin ka leenahay Soomaaliland ayaa sheegtay inay joojin doonto wada hadallada u dhaxay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo ayaga oo sabab uga dhigay in ay aaminsan yihiin in madaxda Soomaaliya ay diyaar aysan u ahayn inay ka mira dhaliyaan wada hadalladaasi hadaba wariyaha VOA da ee Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle ayaa waxa uu wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud wareysiga qaybtiisa hore oo galabta dhageysateen wuxuu uga hadlay wasiirka arrimaha ay ka mid ahaayeen Ethiopia dekedda Seelac iyo xiriirka Soomaaliland iyo Taiwan haatanna bal qaybti labaad ee wareysigaasi ku soo dhawaada
warunta wadahadalladaasi waxay soo bilaabmeen 2012kii ilaa hadda wax mid dhab ah ma ka soo bixin shirarkii fara badnaa ee kaliya sanaye dalalka kaliya sanuu qabtay waan joojinaynaa wadahadallada kul hadii aanay qolada Soomaaliya diyaar u ahayn laga gaaro midna ugu xaqoonsiyay Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliland oo haysa ma jirto haddaba soddon sano ayaanu kaliyeeyo madax banaanay dii aad barbardhigtoonta madax banaanayn makaliye intii aanu isku jirnay waxa arki kartaa madaxda tirooso intana madax banaanayn ay ka badan tahay intii aanu midka isku ahayn hadii sa aanu aragno wadahadallo dhaba naga waxba naga maareen dhul yaalaan waa in la helaa dal dhexdhexaada dowlado maqraati oo dhexdhexaada iyo raac caalami ah goob jooga
iyagu waxay mar walba sheegaan in madaxa Soomaaliya inay idinkeedii ka soconayeen oo idinkoodan diyaar u ahayn in maal wada hadalka laga mid dhaliyo
ee Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya ka jirta waxay doontay oran kartaa laakiin xaqiiqadu waxay tahay wax walba xagooda ka suurtagalayeen in Soomaaliya xukuma maadaan mid maxawd damiye ka la siisilo heshiisadii hore ay Soomaaliya iyo Soomaaliland wada galeen wax dhaliyeen wax ka fulay ma jiraan waxa kamid ahaa in aan la siyaasadeyn macawmooyinka waxaa ka mid ahaa isticmaalka in hadalada xanafta la in kala deysto oo la isticmaalin waxaa ka mid ahaa in la is ixtiraamo waxa soo dhan Soomaaliya may hirgelin doodii xildhibaanada Ingiriiska ku taageeray qadiyada Soomaaliland waxa ku soo qaadeen weerar qaawin runtii oo taas oo iyaduna aan ahayn wixii lagu heshiiyay naga dhixay waxa soo dhan baa ku tusayaa in aanay ahayn dawlad la hadli karo inay wax isbedelayaan la shiri karo
dhaqdhaqaaqa Mareykanka iyo Soomaaliya u dhexeeya jira bal dadka u sharax in maxrid badan sameysteen dawladda Mareykanka
runtii siyaasadda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku dhisantahay in dalkaasi aanu albaabkiisa garaacno kana iibino bogcadda iyo muhiimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay u leedahay caalamka raadina aqoonsiga saas darteed Mareykanku wuxuu ahaa dalka ugu horeeya aanu darayno marka waxaa jiray wafdi in xaqiiq raadisa oo boqosho ku yimid jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaas oo Hargeysa iyo Berbereow booqday intaa kadib annaga wafdi ugu baxnay waxaan la kulanay member of parliament senatorro Mareykanka gobolada Utah, New York iyo Washington intaba waxaanu ka dhaadheecnay muhiimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay u leedahay waxaan ka dhaadheecnay Soomaaliland sidii dimuqraadi u tahay nabadgelyada Soomaaliland horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland gaadhay iyo wixii la mid ah ayaa soo noqday kadib sadogay waxay yimid wafdi Congress staff ayaa yimid waxay la kulmeen nabadgelyo buuxda horumar muuqda dimuqraadiyad sare nidaam iyo dawladnimo hay'ado dawladeed oo shaqeynaya oo horumarsan way u bogeen arrimahaas oo dhan
dadka qaar waxay leeyihiin xiriir Taiwan aad la sameysateen ayaa Mareykanka u sii maraysaano weliba waqtigan dad badan ay shaku hayaan in Afrika ay dawladda Shiinaha gacanta ku hayso taas maana khatar in ku hayn
khatar waa inaad ogaataa jamhuuriyadda Soomaaliland waa dal marka hore xor ah ma jirto cidno dictate garaysa no yeelisa dalka iyo cidda aanu xiriir la yeelanayn jamhuuriyadda Soomaaliland siyaasadeeda arrimaha dibadda waxaa sal u ah inaanu cid kasta xiriir la sameyno kaliya waxa shardigu ah ama shardigu yahay shardi ah inay qadariso ciddaasi
madax banaanida qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland aanu u macaamilno si siman. Taiwan waxaan wadaagnaa, for example, aqoonsiga la'aanta, dimuqraadiyadda, ganacsiga xorta ah, xorriyadda hadalka, xaq dhowrka xuquuqda insaanka iyo furfurnaanta maalgashiga.
Malgayaba inaad diyaar u tahay inaad shiinaha la fasaxiyo la yartaan.
Anagu cid kasta oo si ixtiraam ah oo laba dal ah noola dhaqmaysaan waanu la macaamilaynaa. Shinuuna kuwaas un buu ka mid yahay dalalka dunida.
Wasiir, isug markaad eegto xiriirka Taiwan aad la sameyseen, dad badan waxay leeyihiin Somaliland waxay rabtaa inay gabood ka dhigato Mareykanka iyadoo dareen ka qabta Shiinaha ku xoogan Geeska Afrika.
Sama marku, laakiin annaga dal ahaan runtii meel walba oo dantayada dhaqaale, aqoonsi iyo nabadgelyo ku jirtaba waanu galaynaa. Mareykanna waxaanu u aragnaa inuu ka mid yahay dadka xiriirka muhiimka ah kaas la yeelanay.
Anigu dambeyn banaanbax baa shalay gudaha Soomaaliland ka dhacay
waxyaabo mid aan la qiyaasi karin. Waxaad arkaysay movement, waxaad arkaysay shucuurta ummadda oo wax dhiigooda ku jira. Qadiyada Soomaaliland waxay ka tahay dhab iyo xaqiiq iyo waxaan laga soo noqonahayn. Marka waxaan aad ugu mahadnaqayaa ummaddii Soomaaliland ee shalay toole barnaamijyada qiimaha iyo qiirada ku jirtay ee sameeyay. Waxaan u mahadnaqayaa jaaliyadaha Soomaaliland ee adduunyada jooga dhammaantood oo siyaasadeeda arrimaha dibadda ku salaysan tahay, gaar ahaan kuwa UK oo nimanka midhihii ka dhammayahay dhalinyaranaynu arkayno.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Ciise Keed Maxamuud oo isagu ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland uu ramay wariyaha V O A-da ee magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakule. Ismaayana waxaa ka dhacay maanta doorashada kuraasta maamulka Jubaland kasoo galaya baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Ilaa 6 kursi ayaa maanta la doortay. Wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan ka soo diray Kismaayo.
Nimco Ibrahim Xasan, Aamino Cabdiqaadir Xuseen, Sacdiya Siyaad Weli.
Doorashadii maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ayaa waxaa ku guuleystay oo la doortay ilaa 6 kursi oo dhowaantan ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka Jubaland, kuwaasi oo maanta badankoodu aanu tartan adag gelin marka loo eego doorashooyinkii hore. Kursiga tirsigiisu uu yahay 114 ayaa waxaa ku tartamay Cumar Ibrahim Xaashi iyo sidoo kale Cabdi Aadan Cabdullaahi, kuwaasi oo kale helay Cumar Ibrahim Xaashi oo ku guuleystay 80 cod iyo sidoo kale Cabdi Aadan Cabdullaahi oo helay 12 cod, halka 8 codna ay halaabeen iyadoona ergada kursigaasi ay ahayd 101 ergo. Sidoo kale kuraasta maanta doorashadu la qabtay waxaa ka mid ahaa kursiga tirsigiisu uu yahay 107. Musharaxiinta Xasan Cismaan Aadan iyo sidoo kale Maxamed Sheekh Nuur Cismaan ayaana ku tartamayay. Musharax Xasan Cismaan Aadan ayaa u tanaasulay musharaxii la tartamayay oo ahaa Maxamed Sheekh Nuur Cismaan. Ergadii ka qayb qaadanaysay kursiga nambarkiisu uu yahay 107 ayaa dhammaantood cod gacantaag ahi ugu codeeyay musharax Maxamed Sheekh Nuur Cismaan, sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka ee Jubaland, iyadoona kursigaasi uu ku guuleystay Maxamed Sheekh Nuur. Sidoo kale doorashooyinka maanta la qabtay waxaa ku tartamay oo ka mid ahaa Asad Cabdirasaaq Maxamed iyo sidoo kale Saciid Cabdiqaadir Shukri, waxaana kursigaasi ku guuleystay Asad Cabdirasaaq Maxamed oo helay 77 cod, halka Saciid Cabdiqaadir Shukrin oo helay 18 cod, iyadoona sidoo kale 3 cod ay halaabeen sida ay guddiga doorashooyinka sheegeen. Kuraasta kale ee maanta doorashadoodu la qabtay waxaa ka mid ahaa kursiga nambarkiisu uu yahay 111 oo ay ku tartameen Cabaas Cali Ibraahim iyo sidoo kale Asad Mursal Cadow, iyadoona kursigaasi uu ku guuleystay Cabaas Cali Ibraahim oo helay 79 cod, halka Aadan Mursal Cadowna oo helay 17 cod, iyadoona sidoo kale 2 cod ay halaabeen. Musharaxiinta maanta guuleystay waxaa sidoo kale ka mid ahaa Cabdinuur Cali Aadan oo ku guuleystay kursiga tirsigiisu uu yahay 28 kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartamayay oo ahaa Axmed Cabdi Maxamed. Ergada kursigaasi ee 28 ayaa cod gacantaag ahi ugu codeeyay Cabdinuur Cali Aadan, iyadoona kursigaasi ku guuleystay Cabdinuur Cali Aadan. Kursiga lixaad ee maanta lagu tartamay ayaa waxaa ka mid ahaa ee doorashadiisu ay ka dhacday magaalada Kismaayo, kursiga nambarkiisu uu yahay 93, waxaana ku tartamayay musharaxiinta kala ah Mahad Nuur Haaji Cismaan iyo sidoo kale musharax Saciid Maxamed Cali. Dr. Saciid Maxamed Cali oo ku guuleystay kursigaasi ayaa helay 74 cod, halka Mahad Nuur Haajina uu helay 24 cod, iyadoona sidoo kale 3 cod ay halaabeen. Markii doorashooyinka ay soo gabagabeen kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay Dr. Siyaad Maxamed Musal, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland oo faahfaahiyay sida ay maanta doorashada u dhacday.
Maanta ay taariikhdu tahay 23 bisha koobaad 2022, waxaan u soo gabagabeen halkan ku soo gabagabeenay 6 kursi oo ay u tartameen 12 tartamayaal ama musharax. Tartanka waxaa ka mid ahaa Umar Ibrahim Haashi oo ku tartamayay kursiga 414 iyo Cabdi Aadan Cabdullaahi. Labada tartame waxay kala heleen Umar Ibrahim Haashi baa ku guuleystay, wuxuuna helay codad dhan 80 cod. Asaga xildhibaan ka kursigan ku guuleystay oo ah 2022, Cabdi Aadan Cabdullaahi wuxuu helay 12 cod, 9 cod baa halowday. Halkaas ku buuxda 101 ergada ahayd ee kursigan u codeynaysa. Kursiga labaad waxaa ku tartamay Saciid Cabdulqaadir Shukri iyo Asad Cabdirasaaq Maxamed. Ergada soo xaadirtay ee kursiga ka cod bixinaysa waxay dhamayd 99 cod bixiye. Saciid Cabdulqaadir Shukri cod bixiyaasha 99 wuxuu ka helay 18 cod. Asad Cabdirasaaq Maxamed oo la tartamay asaga wuxuu helay 77 cod. Waxaa halaabay 3 cod. Waxaa ku xigay kursiga 107. Waxaa ku tartamayay Maxamed Sheekh Nuur Cismaan iyo Xasan Cismaan Aadan. Kursigaasu markii ergada ay soo xaadirtay ee codka bilaabi rabnay ayaa waxaa inuu hadlo codsaday Xasan Cismaan Aadan. Waan ka aqbalay, wuxuuna halkan bulshada Soomaaliyeed la wadaagay ayada oo live ah inuu ka tanaasulay tartanka. Sidaa daraaddeed ergadoodii labada tartame oo ka koobnay 98 waxay dhammaan gacanta si gacanta ugu codeeyeen Maxamed Sheekh Nuur Cismaan oo ku guuleystay cod dhan 98.
Aadan Mursal Cadow oo laga guuleystay kursiga tirsigiisu uu yahay 111 ayaa dhankii soo dhaweeyey natiijada doorashada maanta ka dhacday magaalada Kisbaayo iyo kursiga doorashadiisa lagu guuleystay.
Mar kale waxaan leeyahay walaalkayga Cabdaas Cali Ibrahim oo inii isaga aan ku tartamaynay kursigan lambarkiisu yahay 111, waxaan leeyahay Ilaahay kula garab galo, adiga isma dooranin, Ilaahay baa kuu doortay. Waxaan leeyahay tartamaha igu guuleystay micnaheedu ma aha haddii liiga guuleystay inaan siyaasadda ka haray. Mar labaad insha Allah maanta haddii liiga guuleystay bari waan guuleysan doonaa. Insha Allah tartamaheyga iga guuleystay waxaan leeyahay maanta sidaad u faraxsan tahay bari ogow inaad u qashuuci doontid haddii Ilaahay yiraahdo.
Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Maxamed Sheekh Nuur oo ka mid ahaa xildhibaanadii maanta guuleystay, isagoona u mahadceliyay dhammaanba ergooyinkii kala duwanaa ee maanta doortay.
Idinka kaalintiinni waxaan u maleynayaa kaalintiinni waa ka soo baxdeen. Insha Allahu Tacaala anigana waxaan rajaynayaa inaad ugu garab gashaan iguna duceysaan inaan kursigan idinku matalo matalaad dhaban u helo haddii Ilaahay idin. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa oo aan u mahadnaqayaa dowlad goboleedka Jubbaland iyo hababka ay u dhisan tahay iyo qaababka maanta inoo hirgelisay doorashada inay dhacdo. Kolley waxaan u maleynayaa hore aan soo dardaaranay oo kaambeyn badan aan soo galnay, wax badan aan soo sheegnay. Insha Allahu Tacaala wixii aan soo sheegi jirnay iyo howlihii aan soo sheegi jirnay maanta wixii ka dambeeya ballanqaadyada insha Allahu Tacaala inay fuli doonaan. Waana idin mahadnaqayaa insha Allahu Tacaala wixii oo dhan wixii ballanqaadyo ahaa. Kolley xildhibaanada waa la xantaa markay baxaan iska tagaana Allaahay. Ballanqaadku wuxuu ahaa inaad la joogi doono insha Allahu Tacaala, taa waxaa idin ballanqaaday inaad la joogi doono kana shaqeyn doono danaha dowladda Jubbaland iyo danta Soomaaliya. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.
Maalinta Arbacada ahi ee fooda inagu soo haysa ayaa la filayaa in Jubbaland lagu doorto ilaa 3 kursi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Haddaba doorashadaasi kaliya ma ahan Kismaayo ee xubnaha aqalka baarlamaanka Soomaaliya, waxaa sidoo kaleeto hore doorasho ay uga dhacday maamulada Galmudug, Puntland iyo Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Hirshabeelle. Intii ay socotay haddaba waxaa soo kordhay intii doorashooyinkaasi ay jireen dhaliilo badan oo ay qabaan dad kala gedisan. Dadkaasi qaar ka mida waa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka waqtigiisa haatan uu sii dhammaanayay, oo qaarkoodba sheegay in doorashada ay isaga hareen markay arkeen sida ay wax u socdaan oo ay ku qanci waayeen isla markaasina xilibanadaas waxaa kamid ah xiliban Cabdi Shiraciyar Jicil wariyaha VOA da ee magaalada Muqdisho Cabdi Aziz Barrow ayaa hadaba waxa uu weydiiyay sababaha uga haray doorashada
Baarlamaanka waxaan ku jiray 6 sano kii 1912 26 September 2020 heshiiskii aad maqasheen oo la oran jiray 17 September baarlamaanku labada aqalba waa ansixiyeen 252 xildhibaan ayaa ansixisay oo isugu jira 4 kan aqalka sare ah iyo 213 aba xildhibaan anigu aan ku jiro waa diidnay doorasho dadban in dalku waado maxay yeleey uma arkeen dan inay u tahay aniga oo ka duulaya weeragnimadii aan ka kasbaday tii hore 2016kii waan ogahay dibka naga soo gaaray marka in aan hadana mar kale ummada Soomaaliyeed aan u codeeyo waa i cuntami weysay sababtaas waa mid kale oo ugu daran waxa weeye xaalku iyadoo saas oo ay tahay ayaa waxa dhacday hadana waa inaad u hoggaansataa mar hadii laga cadbato talaabo xil laban kaliya aanu ahayn waxa dhacday doorashadii marka la gudagalay golihii madashii wadatashigii iyo prime ministerkii Habraaciye iyagu la isku jimeeyay ay sameeyeen waxa dhacday wixii aanu filaynay wax ka duwan
dadka qaar baa Cabdi Shire waxay leeyihiin waxa uu khilaaf kala dhaxay dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha xafiiska ra'iisul wasaaraha galaan gal badan kuma laha galmudugna oo doorashadu ay ka dhacayso saameyn xoogan kuma dhaxlaha marka waxa uu iska dhax arki waayay dad saaxiib ah oo la socda arintaas ay keenaysa in doorashada isaga haro warkan kale waa uu ku madax qabsanayaa arimaas aad ugu jawaabaysaa
arintaa waxba kama jiraan way kursiga hub ever sidetni sagaal la yiraahdo oo beeshan ku meesalo waa beel aad u adag beel kuraasteeda la gacmo-gacmeeyo innaba ha yaraatee ma ah waxaan markaa leeyahay waa arrin waxba kama jiraan weeye
marka hadda doorashadii waad ka hartay oo waxaad leedahay ma tartamayo Soomaaliyana weli dowlad dhiskeedii baa lagu jiraayo xaaladda dalka uu ku jiro waa la socotaayo gobollo kala duwan dowladda gacanta kuma hayso xaaladda ammaankana way weeqsan tahay dalka tirakoob lagama sameyn marba hadii baarlamaankii aragtidaadii ay kaga adkaadeen laba xildhibaan oo kaliya ku soo harteen Soomaahan inaad aqbasho oo aad doorashada ka qayb gasho soo waxaad leedahay waxa socda dhanba ee maqanxan oo siyaasadda banaanka ka istaagaya
mid waan aqbalay doorashada 2022 xildhibaan inay iga codbateen waan aqbalay laakiin dibadan ku celiyo dagaalkii 77 markii la galayay golihii dhexe nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Xaydiid oo keligii ayaa wuxuu diiday in 7 Ethiopia xilliga dagaal lala galo waa nin wuxuu ahaa wax badan og waxaan isleeyahay doorashada dhacday sida ku dhacday waa nasiib darro laakiin mar walba waan xurmeynayaa fikirkan dimuqraadiga balse sidaad la socotaan waxaan ahaa nin urada bulshada ka yimid markaan xildhibaanka ahaa iyo markaan qeyradhaanta oo ama howlihii kale ummadda ugu shaqeynayay waxaan macno badan lahaa markaan bulshada rayidka ku dhex jiray hawsheydii micnaha halkiiba dib ugu noqonayaa ummadana micnaha howlihii aan wada jiraa qeyladaantii qeyladoon iyo waxay rabtaba ha noqoto kama daalahayo in la isku dumo la raadiyo fikir dhexdhexaad ah oo dalkan iyo dadkan micnaha isku keena oo masiirkiisa macna u yeelan micnaha isku dayaya ma aha inaan leeyahay siyaasaddu waa ka baxay banaankan ka jooga ma aha
6 sano iyo ama 7 sano aad siyaasadda Soomaaliya xildhibaan ka ahayd dad fara badan aad dooda keenayay inkastoo la dhahay Cabdi Shire markuu siyaasadda galay kooxda qeyladaana waa uu ka haray oo kooxda way kala hartay inkastoo dad xanuunsadana oo jooglow ka mid yahay aan la socono hadda mar haddii aad dib u bilaabayso qeyladaanti oo siyaasaddii Soomaaliya aad heysa ka tirinayso intii siyaasadda aad ku jirtana aad lahayd joogla xanuunsan baan uga maqnayn sataa dood kale abuurmaysa ma aha oo la leeyahay Cabdi qeyladaan siduu doono uu isticmaali karaa
runtii su'aaligu waa tixi iyo tiraabu wey siyaasaddii markaan soo galay waxaan aaminsanahay in waxaan idhaahdaa haddii aan hees jiray hadda waan hadlaa go'aan kasta waxaad la socota go'aamada waaweyn ee masiiriga ee dalka ka dhacay ama baarlamaanku lagaga hadlay qalbiga ha noqoto gaalba bangiga la keenay ha noqoto doorashada dadban la aadahaya muxuu aha cadale dhalinyaradii macnaha dhibka ma usleeyda lagu laayay gabdhihii Soomaaliyeed la farxumeeyay arin u baahan in laga hadlo ee aanan ka hadlo baarlamaanka ma jirin marka waxaan islahaaba heesaha Soomaaliyeed of course waa jicilihiin laakiin waxaan islahaaba hadal ahaan qayb weyn baan ka qaatay baan islahaaba of course hanuunka joogla waa jiray oo kala dhacay kooxda qeyladaan marka waxaan waday baarlamaanka shaqada caadiga ahayd baan u waday taa hadii joogla oo macallinka ahaa xanuunsan ilaa haddana isbitaal ku jiray isagana waxaan rajaynayaa ilaa caafimaad siiyo marka hadii horeba waxaan ku sheegay waxaan ku yiri dadku waxay jecel yihiin iyagu siday rabaan inay wax u dhigaan laakiin aniga qalbigayga waxa ku jira aniga ilaahay baa og xilibanimada doorashada dhaqaale kuma helin kitaabkii aan marayna minaha maalin kuma had gudbin
xilibaan cabdi shiraac yar jicil ayuu kaasi ah uu ramay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho cabdi xasiis barrow halkaas aad ka dhageysanayseena waa idaacadeena fiidnimo markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hadahay oo kala aad maqli jirteen habeen kasto axad ah waa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Nuur Xasan Nur.
Warbaahinta gudaha ee Soomaaliya ayaa todobaadkan u dabaal degtay maalinta saxaafadda waddanka oo sanad walba la xuso 22-ka January. Xuska sanadkan ayaa ku soo aaday maalmo yar kadib markii uu isku day dil ka badbaaday Maxamed Ibrahim Nuur Macallimo oo ah wariyaha ruug cadaa ah iyo afayeenka xukuumadda ku dhawaad 3 bil ka horna waxa magaalada Muqdisho lagu dilay agaasimihii hore ee raadiyo Muqdisho Allah u naxariistay Cabdi Axiis Afrika isla weerarka lagu dilay marxuumka ayaa waxa ku dhaawacmay agaasimaha telefishinka qaranka Sharmaarke Maxamed Warsame haddaba todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan diiradda ku saari doonaa tacadiyada loo geysto wariyasha Soomaaliya barnaamijka waxaa marti ugu ah Cabdulla Axmed Muumin oo ah xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SJS oo ka mid ah ururada u dooda xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliya ee ka jira dalka. Cabdulla Axmed Muumin waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka.
Waa ku dhawaa Nuur adiga dhigistaash VOA maalin wanaagsan.
Bal sawir guud naga sii xaaladda saxafiyiinta iyo warbaahinta Soomaaliya ee xilligan.
Nuur markasta waa mal kale waa mahadsan tahay xaaladda ay ku shaqeynayaan saxafiyiinta Soomaaliya ee dadka warbaahinta ka hawlgala waa xaalad iska adag dhowr sababo dartood marka ugu horeysa waddanka siyaasad ahaan ma xasiloona xasilooni darrada siyaasadeed ee jirtana waxay saameyn ku yeelanaysaa xorriyadda hadalka iyo shaqada saxafiyiinta oo waxa xayiran dhaqdhaqaaqooda waxa dhinaca kale badan rabshadaha ka dhanka saxafiyiinta oo haday noqoto jilalka dhaawaca iyo falalka kale hanjabaadaha ama mararka qaarkood gacanka hadalka ee loo geysanayo saxafiyiinta arrinta doorashooyinka oo weli taagan iyo xanuunka COVID ayaa culaysyada sii kordhiyay. Sanadkan hadda naga dhamaaday 2021 wuxuu ka mid ahaa kuwii ugu xumaa ama ugu adkaa ee soo maray saxafiyiinta. Warbixintii dhawaan aan soo saarnayna waxay soo bandhigtay sawir adag oo xaaladda saxafiyiinta ay ku shaqeynayaan oo ilaa 65 kiisaska xariga ah ee sharci darrada wariyeyaasha loo geysanayaan diiwaan gelinay sanadkii dhamaaday, iyadoo dhinaca kale ay yaraadeen tirada dhimashada saxafiyiinta oo dhimashadu ay laba ahayd. Laakiin dhanka kale isla xisaabta la'aanta dadka weeraraya ama dhibaatada u geysanaya saxafiyiinta ayaa aada u badan, weliba marka ay dhibaatadaas geystaan dadka hubeysan oo ay ku jiraan ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo kooxda Al-Shabaab.
Waa gartay. Marka dhanka tacadiyada oo aan barnaamijka xogta ku saari doono, haddii aan su'aal ka weydiiyo, saddexda bilood ee lasoo dhaafay laga soo bilaabo November iyo bishan January, laba saxafi ayaa la dhaawacay, midna waa la dilay. Weliba waxa ku jira saxafiyiinta la dhaawacay Maxamed Ibrahim Macallimo, afayeenkii xukuumadda oo hadda Istanbul lagu daweynayo. Marka siday idin taabatay dilalkaas iyo dhaawacyadaasi loo geystay wariyashaasi rugcadaaga?
Weerarada wariyaasha loo geysanayo dilalka iyo dhaawacyada markasta oo ay dhacaan waxay sii muujinayaan khatarta baahsan ee saxafiyiinta ka howlgala Soomaaliya ay ku shaqeynayaan. Waxay kordhinayaan xaaladda walaaca iyo cabsida ay ku shaqeynayaan dadka warbaahinta ka shaqeeya oo aanan haysan hab yaraatee wax difaac ah haday noqoto dhanka dowladda ama hay-adaha sharciga gudaha dalka ka howlgala. Taas waxay iyadoo keenaysaa dhanka kale cawaaqib daran oo wariyaashu ay ku dhiiran waayaan waxyaabaha muhiimka ee loo baahan yahay in laga hadlo inaanay ka hadlin oo barnaamijyo aysan ka samayn. waxa iyaduna marka muuqata in ay yartahay rajada laga qabi karo in degdeg loo xalliyo kiisaskan ee dhibaatooyinka ama tacadiyadaas hadda aad tilmaantay weerarada ah ee lala beegsanaya dadka warbaahinta ka howlgala ee maaragta ay joogtada noqday baaqiyada joogtada mar walba lasoo saaran waxaa ugu horeeya in arinta isla xisaabtan la-aanta wax laga qabto. Isla xisaabtan la-aantana waxaa keliya wax looga qaban karaa marka uu yimaado rabitaan siyaasadeed. Waxaa nasiib darro weli aan muuqanin rabitaan siyaasadeed oo heerka ugu sarreeya dowladda ah ama federaalka ama maamul goboleedyada oo marnaba aan rabin in la xalliyo ama wax laga qabto arinta ku saabsan isla xisaabtan la-aanta ka dhanka dambiyada laga galaayo saxufiyiinta.
Waayahay kaalintii dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
magacaygu waa shanmaarka cabdinuur waheliye, waxaa ahay muuqaal duube ka tirsan warbaahinta goobjoog. su-aashaydu maanta waxay tahay tacadiyada ka dhanka ah saxaafadda waxaa geysta dhinacyada kala duwan sida ciidamada dowladda federaalka, kuwa maamul goboleedyada iyo al-shabaab. haddaba yaa tahay inay wax ka qabato yaanu cadaalad doonanto onaan saxufiyiinta?
waa mahadsan tahay shanmaarke. waa sax, tacadiyada ka dhanka saxufiyiinta dhinacyo kala duwan ayaa geysta, mararka qaarkoodna waxaa aada u baahsan ama u ballaaran dhinacyada geysta iyo xaaladaha ay ku falgalayaan ama ay la falgalayaan. tacadiyada ay geystaan kooxaha hubeysan ama dowladda ha noqoto ama kuwa kasoo horjeeda sida al-shabaab ha noqoto ama quwadaha kale caalamiga ha noqdaan, waxaa loo arkaa inay yihiin kuwo u dhigmi kara dembi ka dhan xuquuqda aadanaha ama xadgudub xuquuqda aadanaha. waxaa marka ugu horeysa iskale inay wax ka qabtaan hay-adaha sharciga gudaha dalka oo la rabo inay baaritaan ku sameeyaan dadka geysta falalkaas, kadibna maxkamad soo taagaan lagulana xisaabtamo falalka dililka ama dhaawacyada ama hanjawaadaha ay u geystaan dadka ka shaqeeya warbaahinta. in la weeraro saxufiga sideedaba waa xadgudub weyn oo ka mid ah xadgudubyada xuquuqda aadanaha duniduna sidaasay u taqaanaa. dadka weerara marka saxufiyiintu waa in marka ugu horeysa sharciga dalka uu wax ka qabtaa. haddii la waayo oo sida hadda soomaaliya xaaladda ka jirta ay dowladdu iyadu gabaad siinayso amaba sabab kale ha keentay ay suurogeli weyso in dadkaas sharci ahaan gudaha dalka lagu maxkamadeeyo, marka waxay imaan karta ama furnaan karta in maxkamadaha dibadda la aado ay ugu horeeyaan maxkamadaha qaada tacadiyada ka dhan xuquuqda aadanaha oo adduunyada looga dacweyn karo. waxaa jirtay muddo hadda laba bilood laga joogo in hay-ado dhowr oo isu tegay oo kuwa xuquuqda aadanaha iyo kuwa xorriyadda saxaafadda ah ay abaabuleen oo ay dalbadeen xeer ogolaanaya in dadka tacadiyada saxufiyiinta geysta lagu qaadi karo maxkamadaha caalamiga, gaar ahaan maxkamadaha dembiyada ee caalamiga lagu qaadi karo. arintaas oo weliba bilow ah, markii ugu horeysana waxay maxkamadahaasi hadda baareysaa dilalka ama qorshayaasha ee ka dhanka ah saxufiyiinta ee ka dhaca wadanka la yiraahdo Filibiin ayay baareysaa. marka waxaan rajeynaynaa mar un in la heli doono in soomaaliyana arintaas oo kale ay ka dhici doonto oo dadka geysta tacadiyada ka dhanka saxufiyiinta aanay baxsanin, oo xitaa haddii gudaha dalka ay ku baxsadaan aysan ku baxsanin dunida inteeda kale, oo mararka qaarkood haddii fiisooyin ay qaataan ama safaro ay u baxaan oo dibadaha aadaan xitaa iyagoo xil dowladeed haya, in la qaban karo oo la xiri karo oo lagu eedeyn karo tacadiyada xuquuqda aadanaha marka loo helo cadeymo buuxa.
waa tahay waa mahadsan tahay cabdalla sharmaarke saxafiga kusoo weydiiyey su-aashaas, isna waa mahadsan yahay. dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
magacaygu waa Maqsuud Cabdulaahi Maxamed, wariye ka howlgala galmudug, gaar ahaan Dhusmareeb. su-aashayduna waxay tahay, marka la fiiriyo tirakoobyada ku saabsan xorriyadda saxaafadda iyo weerarada loo geysto wariyaasha saddexdii sane ee lasoo dhaafay gudaha Soomaaliya, ma sii badanayaan mise waa yaraadeen? mahadsanidiin.
Maqsuud, waa mahadsantahay adiguna. waana su-aal muhiim ah. tacadiyada ka dhanka saxufiyiinta saddexdii sane ee lasoo dhaafay marka loo fiiriyo dhanka dilalka way yaraadeen oo nambarka dilalka hoos ayuu dhacay. saddex sano, afar sano ka hor waxaan ka hadli jirnay 4-5 dhimasho ah sanadkii, laakiin hadda labadii sane u dambeysay waxaan diiwaan gelnay ilaa 2 dhimasho ah. labadii bilood ee u dambeysayna dhimashadu waxay ahayd 1, marka taa waxay muujinaysaa inay tirada dhimashada yaraanaysa. laakiin nasiib darro dhanka kale waxaa batay kiisaska xariga sharci darrada ama tacadiyada kale ee muuqda ama kuwa aan muuqan ee loo geysanaya saxufiyiinta. tusaale haddaan ku siiyo, sanadkii 2021 ilaa 65 kays oo xarig ah oo sharci darro ah ayaa gudaha dalka ka dhacday oo wariyaal la xiray muddo gaaban ama muddo dheer aan wax dembi intooda badan lagu soo ogin, laakiin tacadiyo loogu geystay markii la qabtay. sababtuna ay ahayd keliya shaqadoodii loogu talagalay inay gudanayeen oo wartabinta ah. sidoo kale is-hortaagga iyo handadaadaha kale ayaa joogto noqday oo markii hore aan jiri jirin, taasna waxaa muuqatay in dhanka kale ay soo badanayso. is-hortaaggaas ama tacadiyadaas waxaa ku jira kuwa loo geysanayo xurriyadda qowlka ama falalka ku saabsan faafreebka iyo tacdiid loo geysanayo dadka warbaahinta ka shaqeeya ay ku jiraan gabdhaha ay ku jiraan. Marka dhankaas marka laga fiirin way kordhaysaa. Waxa marka la isku darana waxaa muuqanaysa in weli xaalad adag oo aad iyo aad u qallafsan ay ku shaqeynayaan dadka ka shaqeeya warbaahinta gudaha Soomaaliya. Waxa ugu daran ee caqabad ugu weyn haysatana waxay tahay sharciga waddanka ayaanan weli difaacaynin ama ku filnayn inuu difaaco xorriyadda qowlka. Dadka ka shaqeeya hay-adaha madaxa bannaan ee kala duwan ee dowladduna weli uma diyaarsana, mana rabaan inay difaac siiyaan dadka ka shaqeeya warbaahinta ama saxafiyiinta. Xorriyadda saxaafadda gudaha Soomaaliyana weli way dhibtoonaysaa, iyadoo sababta ugu weyn ay tahay in shaqada saxaafadda weli loo arko meelo badan Soomaaliya inay tahay dembi oo dadka kaamarada ku shaqeeya ama wararka tabiyo marka ay wararka doonayaan shaqadooda istoortaag badan lagu sameynayo. Tacdiyadaasna ma dhammaanayaan ilaa la helo isbedel, sidaan sheegnay, xagga rabitaanka siyaasadda ah, dhinaca sharcigana isbedel u yimaado. Marka wax badan ayaa weli ka dhiman in saxaafadda Soomaaliya ay hesho xorriyadii u baahneyd badqabna ay ku shaqeyso.
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a, waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan ku eegayno tacadiyada loo geysto saxafiyiinta Soomaaliya. dhegeyste kale ayaa hadda khadka ku jira.
magacaygu waa jaamac maxamed xirsi, waxaan kasoo hadlayaa degmada gaashaame ee dowlad deegaanka Soomaalida. daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo Cabdalla Axmed Muumin labadiinaba aad baad idin salaamaya. su-aasha aan qabo ee aan rabo in layga jawaabo waxay tahay, sanad kasta waxaan maqlaa tiro saxafiyiin oo la dilay iyo kuwo kula xabsiga la dhigay, haddaba ma la odhan karaa dhibaatada saxafiyiinta Soomaaliya loo geysto waxa qayb ka ah tababar xumo iyaga haysata? waayo waxaynu aragnaa iyaga oo saxafiyiintu isku dhex tuuraya meel dagaal ka socdo si ay war uga soo tebiyaan amase soo tebinaya warar aanay hubin, taasoo dhibaata hadhow kasoo gaadho. waad mahadsan tihiin baaba fiowe dhammaantiin.
waa mahadsan tahay adigana waa ku salaamay. mar kale tababar yarida ama khibrad yarida waa sax, waa qayb ay ka noqon kartaa dhibaatooyinka wariyaasha ku dhaca ama halista ay ku dhacaan mararka qaarkood, oo haddii qofka saxafiga ay khibradu ku yartahay ama aanu qabin tababar wanaagsan oo sabab u noqon karo inuu ka badbaado khataraha, waxay keeni kartaa markaa inuu si fudud khatar u galo ama halis ugu dhaco. taas darteed iyadoo laga duulayo ayaa inta badan Soomaaliya gudaheed waxaa ka socda tababaro joogto ah oo mar walba la siiyo saxafiyiinta. inkastoo caqabada aan aragno markasta ay tahay qayb ka mid a dadkii tababarada qaatay oo khibrada lahaa mararka qaarkood xirfadii inay kasii dhammaanayaan oo dad cusub ay kusoo biirayaan, taana ay keenayso baahi ah in tababarada mar walba la wado oo la joogteeyo. laakiin taas keliya kuma filna ama sabab uma noqon karto in khataraha wariyaashu halista la kulmaya ay sabab u noqdaan. xaaladda waddanka guud oo lagu jiro, gaar ahaan rabshadaha hubaysan iyo iskahorimaadada joogtada iyo siyaasada dalka oon xasilnayn ayaa weli sabab u ah in ay bataan ama ay badan yihiin tacadiyada ku dhacay wariyaasha. sidoo kalena sidaan sheegay, dowladda mas-uuliyaddeedii weli ma garan umana diyaarsan haddii ay garataa inay gudato oo ah sida dastuurkeeda ku qoran qawaaniinta kale caalamigana ay qasbayaan in dowladda laftirkooda ay tahay inay wax ka qabato in tacadiga saxafiyiinta ku dhacaya la yareeyo oo lagula xisaabtamo dadka geysanaa, islamarkaana saxafiyiinta la siiyo badqabkay u baahan yihiin, loola dhaqmo sida dad caadi ah oo muwaadiniin ah oo weliba leh xuquuqo gaar ah. taasna weli meesha way ka maqan tahay. laakiin arrinta khibrad yarida way keeni kartaa, laakiin waxaan u malaynayaa hadda sababaha ugu badan ee Soomaaliya ka jiray taasi way ka badan tahay. si loo xaliyana sidaan sheegay tababarada way socdaan, waxaan rajaynayaa in sanadka laftigiisa ay dhici doonaan tababaro aad iyo aad u badan haddii ilaahay raad.
waa mahadsan tahay Cabdalla Axmed Muumin. dhegeyste kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. soo dhawo walaal.
magacaygu waa maxamed jibriil maxamed, waxaan ahay wariye ka howlgala magaalada Muqdisho. su-aashaydu waxay tahay, dadka geysta tacadiyada ka dhanka ah wariyaasha sida dilalka, dhaawaca iyo xadgudubyada jireed inta badan lalama xisaabtamo, ma jirtaa hab gudaha ama dibadda lagula xisaabtami karo sida maxkamada dibadda ah?
maxamed waa mahadsan tahay. mararka qaarkood ama waxaa dhacda in haddii dadka geysanaya tacadiyada wadamada qaarkood sharciga gudaha aanu saamaxaynin in dadkaas inta la qabto maxkamada la geeyo, sabab kasta waxa keentee waxaa furan ama la heli karaa in qareenno ama dadka difaacayaasha xuquuqda aadanaha marka ay u caddaato oo ay helaan caddeymo ku filan in tacadiga dhacay uu u dhigmo xadgudubka dhan xuquuqda aadanaha oo la helo caddeymahaasi, waxaa u furan inay diyaariyaan kiisas ama dacwooyin ka dhana dadka tacadiyaas geysanaya. dadkaas mararka qaarkood haday yihiin kuwo hubaysan oo gudaha dalka aan lagu xisaabtami karinna waxaa iyadana furan in meelo kale laga dacweeyo si loogula xisaabtamo oo lagu qaado maarata eedeymaha ama dacwooyinkaas. Soomaaliya sida marar badan dhacdana dadka qaarkood ee kiisaska geysta waa dad haysta dalashada wadamo kale oo waxaa laga yaabaa in dalashada yurub ama maraykan ama wadamada kale sida kanada ay haystaan oo gudaha soomaaliya ka shaqeeyaan, lagana yaabo inay ku lug leeyihiin falalkan tacadiyada xuquuqda aadanaha ah ee ka dhanka suxufiyiinta. Marka cadeymahaas la helo, kuwaas laftirkood waxaa furan in wadamadooda laga dacweeyo oo lagu qabsado waxa ay sameeyeen, wayna dhacday marar badan. Sidaan sidoo kale sheegayna bilowgii barnaamijka, waxaa jirta maxkamad hadda muddo 2 bilood ah la bilaabay oo qaramada midoobayn ay ogolaatay in kiisaska tacadiyada xuquuqda aadanaha ee ka dhanka suxufiyiinta mararka qaarkood la geyn karo dacwadaha heer caalami ah. Waxaan hadda dhowaan socday kiisaska ka dhacay dalka Filibiin oo ka mid a meelaha sida ba-an ee wariyaasha loogu weeraro. Waxaan rajaynayaa ama suuragalna ay tahay haddii cadeymaha ku filan loo helo in kuwa Soomaaliyan lagu soo daro oo dadka tacadiyada gudaha dalka ka geysta, haddii dalka ay ku fakadaan aanay dibadda ku fakarin haddii ilaahay iraado.
Mahadsantahay cabdalla, waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo 2 su'aal oo isku xigta. Tan koowaad, mararka qaar waxa ay su'aal ka taagan tahay yaa suxafi ah yaanan ahayn, marka arintaas waa jeclaan lahaa inaad noo kala cadayso. Su'aasha labaadna waxa weeyaan tacadiyada loo geysta saxafiyiinta. Barnaamijkan waan kaga hadalnay, barnaamijyo badan oo baxeen waa loogaga hadlay, waan laga hadli doonaa, laakiin ma jiraan eedo loo soo jeediyo ama qaladaad ay galaan saxafiyiinta?
Noor, waa mahadsan tahay. Su'aashii hore yaa ah suxafi yaanan ahayn waa sax, mararka qaarkood dadku way ku wareeraan, laakiin waa arrin cad oo standardka lagu qeexana uu cad yahay. Dadka ka shaqeeya warbaahinta leh ama mariya wararka caadiga iyo joogtada ah ee la marsiiyo tafaaftirka ee warbaahin dhaqameedka aan u naqaano ama la dhaqma wararka joogtada ee maalinlaha, xitaa haddii ay kusoo bandhigaan bogog iga u gaara annaga waxaan u naqaana suxufiyiin, standardka qeexitaanka suxufiguna waa inuu yahay qof ka shaqeeya wararka maalinlaha ah ama wartabin uu ka shaqeeyo. Waxaa jira dad isxilqaama oo iyaguna ka agdhow suxufiyiinta oo la yihaahdo citizen journalist ama wariyaasha bulshada oo la-aantood aanay suuragal ahayn inay saxaafada inteeda badan shaqeyso. Dadkaas iyagu laftirkooda waxaa la siiya ixtiraam lamid a kan la siiya suxufiyiinta, mararka qaarkoodna waxaa loola dhaqmaa sida loola dhaqmo suxufiyiinta, xitaa hadday yihiin kuwo si qabyo ah ama si party time uga shaqeeya saxaafada uga shaqeeya. Laakiin waxaa jira dad waxaas ka baxsan oo ah dadka muwaadiniinta caadiga ah oo afkaarahooda ama aragtidooda soo bandhiga ama hab qoraal ha kusoo bandhigaan ama siyaabo kala duwan ha kusoo bandhigaan, dadkaas oo mararka qaarkood ama blogyada wax ku qoro ama si kale wax u sameeya, oo inta badan ay muuqato in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ku badan yihiin, laakiin ay adag tahay in laga dhex saaro ama laga dhex sooco dadka suxufiyiinta. Marka aan qeexitaanka fiirinayno, suxufiyiinta waa arrin aad iyo aad u ballaaran una baahan in aad iyo aad loo fahmo. Hase yeeshee, guud ahaan shuruucda gudaha ama kuwa dibadda waxaa jira damaanad qaad uu siinayo xorriyada qowlka. Damaanad qaadkaasina waxay tahay in qof kasta oo muwaadin ama suxufi ahaado amyaanu ahaan inuu xaq u leeyahay inuu soo bandhigo aragtida uu leeyahay si maaragtaa nabadgelya u kusoo bandhigo. Su'aasha labaad, waa sax maxaa jirta mararka qaarkood in la eedeeyo ama laga cawdo suxufiyiinta laftirkood qaarkood, laakiin inta badan eedahaas waxay nooro kusoo laabtaan ama ay isugu dhammaadaan arrin annagu aan naqaano anshaxa ama ethicska. Anshaxuna waa arrin internal ah ama arrin hab gudaha suxufiyiinta iyagu ay isku dhaqaano habab dhaqan oo iyaga ay samaysteen ama warbaahinta gudaheeda ay samaysatay ama warbaahinta iyo suxufiyiinta iyo ururada matala ay samaysteen oo ay ku dhaqmaan oo la yiraahdo xeerka habdhaqanka anshaxa suxufiyiinta. Wariyaashuna kaasi waxay ugu qasban yihiin marka ugu horreysa inay iyagu kaas isku dabaqaan oo ay maarata meel mariyaan, laakiin waa inuusan noqon xeerkaas laftirkiis mid ka reebaya ama ka garbaduubaya suxufiga in shaqadii la rabay ee waxtabinta ahayd uu guto, shaqadaas oo mararka qaarkood ku jirta dhaliil inuu soo gudbin karo. Marka dadka inta badan waxay ka cabanayaan marka suxafiga uu dhaliil gudbiyo ayay u dhigayaan inaan u mudneyn dhaliishaas inuu soo gudbiyo, dhaliishaasna way tahay midda loo baahan yahay. Waxaan laakiin anagu mar walba marka eedeymahan ay yimaadaan ku talinaa ama soo jeedinaa in suxufiyiinta loo daayo inay iyagu ismaamulaan oo heerka ama habka anshaxmarinta loo daayo xarunta inay iyadu gud ahaan isu dhaqdo ama suxufiyiinta iyo ururadooda iyagu ay gudaha isu dhaqaan, laakiin aanay quwad shishe ama awood bannaanka ah oo sida tan dowladda oo kale ama cid kale ama booliiska aysan soo dhexgelin, taas oo iyaduna reebano meel kasta, annaga keliya ma ahan meel kasta ku reeban.
Waayahay, marka adiga oo soo koobaya, waxaa hadda lagu jiraa xilli doorasho gudaha Soomaaliya, marka maxay tahay doorka warbaahinta iyo wariyaasha Soomaalida ee doorashada hadda socota?
warbaahinta iyo wariyaha Soomaaliyeed waxay lahaayeen door aad iyo aad u firfircoon marka loo eego tabinta iyo soo gudbinta arrimaha doorashooyinka, laakiin nasiib darro doorkaas hadda lama siin mana haystaan. Dhowr sababoodna way keentay oo markaa sida xaaladda waddanka ku jiro baad ka warqabtidna weli ma saamixin wariyaashu si madax bannaan oo baaxad leh ay uga hadlaan arrimaha doorashooyinka. Marka ugu horreysa, doorashooyinku ma aha doorashooyin daah furan oo doorashooyin qof iyo cod ah oo dadko dhan ay ka qayb galayaan, maaha doorashooyin kooban oo odayaal qabaa'il ay soo tabinayaan. Waxaana hareeyey cabashooyin tiro badan ood ogtahay meel walba inay weli ka taagan yihiin isqaqabsi aad u badan oo mararka qaarkood saxaafaddii laftirkeeda saameyn ku yeeshay oo ay bateen kiisaska annaga markastana soo gaara ee wariyaasha ama loo goodinayo ama la handadayo ama qaarkood weeraro maaragtay xagga onlineka lagu qaaday warbaahinta qaarkood marka ay ka hadlaan ama dhaliilo ku saabsan arrimaha doorashooyinka ay soo tabiyaan. marka doorku ay lahaan lahaayeen wuxuu ahaan lahaa hadii si saxa loo siin lahaa inay wacyigelin buuxda ka sameeyaan arrimaha doorashooyinka, doorashooyinkuna ay noqdaan mid dadka ku tartamaya kuraasta ay si siman uga qaybgeli karaan. cidda keliya arrintaas xaqiijin karta ama korjoogtooda ka noqon kari lahaydna waxay ahayd saxaafadda. laakiin hadda taa ma jirto, meeshii ma taagna. saxaafadda hadda jirta ee warbaahinta ka shaqeysa arrimaha doorashooyinka waxay ku shaqeynayaan sidee maarata xeere lagu hogtaa ilkana ku nabadgalaan. inta un bay ku shaqeynayaan, ma jirto awood baahsan oo wariyaashooda ay leeyihiin. warbaahinta laftirkeedu tababaro badan oo arrimaha doorashooyinka ma haysato. doorashooyinka laftirkooda xog lagama hayo, xagee ka dhacayaan, sidee u dhacayaan, yaa codeynaya, yaanan codeynayn, sidee loo codeynaya wariyaasha laftirkooda ma fahamsana. marka waxaa malaysa wixii oo dhanba inay isku duuduuban yihiin oo aanay kala baxsanayn, warbaahintuna ay ku adagtahay sida waxay uga hadasho iyo si ay u falanqayso. marka waxaan rajeynaynaa in doorashooyinka kuwa ka dambeeya ama kuwa soo socda in ay fursad siin doonaan wariyaasha laftirkooda inay wax badanna ka bartaan, ayna awood u yeeshaan in sidii saxaafadda kale ee dunida ay u shaqeysa ay uga shaqeeyaan haddii ilaahay iraado.
waa mahadsan tahay cabdalla axmed muumin. dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
magacaygu waa cabdishakuur rasha, waxaan ahay mid ka mid a wariyaasha Soomaaliyeed, waxaan ku suganahay magaalada Jowhar. barnaamijka wicitaanka iyo martida barnaamijkaba waan salaamayaa. laba su-aal ayaan qabaa. su-aasha koowaad waxay tahay, ururada u dooda warbaahinta Soomaaliyeed waxay xoogga saaraan oo keliya xorriyad helidda wariyaha marka la xero ama markii warbaahin la xero, laakiin ma sii dabagalaan wixii intaas ka dhiman. tusaale, haddii wariye la xero oo wax dembiya lagu waayo, cidda xeratay waxay iska sii daysaa iyada oo aan wax magdhowa ka bixin muddadii uu xernaa iyo sumcadilkii lagu sameeyey. mana arkin urur warbaahineed oo arrintaas sii dabagala oo raadiya xaqii uu lahaa qofkan xorriyaddiisii la xabisay. su-aasheeda labaad waxay tahay, waxaa la xeraa warbaahin. warbaahintaas shaqooyin kala duwan ay qabataa. marka laga tago wararka ay baahiso, waxay samaysaa barnaamijyo dhaqaalo dadka ay uga qaadato ama ganacsatada uga qaadato. muddo ayay idaacaddaas xirnaanaysaa, mararka qaar maalmo, mararka qaar bilooyin, mararka qaarna sanado. waxaana dhacaysa in macaamiil badani ay ka guurto, dhaqaale badanna ay meeshaas ku weyso, heshiisyo badan oo ay lahaydna ay meesha ku baaba'do. muddo kadib ciddii xiratay way iska sii daysaa iyada oo aan wax magdhowa laga bixin, ururada warbaahintana ma dabagalaan. haddaba maxaa idinka qorshaysan idinka ka s j s ahaan arrintan oo aan aaminsanahay haddii xal loo heli lahaa inaan lagu degdegi lahayn in wariye la xero ama warbaahin layska xero, sababtoo ah waxaa hadhow laga baqi lahaa in magdhow yimaado? waad mahadsantihiin v o a iyo dhegeystayaasha barnaamijkaba.
cabdishakuur, waa mahadsan tahay. arrintaas waa kula qabaa inay jirto, laakiin waxbaa hadda ka bilowday socda. laba kiis ilaa saddex kiis ayaa socota oo tacdiye a saxufiyiin ku dhacay sanado lasoo dhaafay, laakiin dib inta loo furay weli ay taagan yihiin oo ciddii geysatay aan rabno in lagula xisaabtamo. marka natiijadooda ay soo caddaatana waxaan rajeynaynaa inaan shaacin doono oo aad maqli doonto haddii ilaah iraado. in tacadiyada ay dhammaadaanna waxaan kula qabaa qaybta dambe su-aasha ah, haddii dadka tacadiyada geysta lala xisaabtamo in ay dhammaan lahayd in kuwo kale ay dembi kale geystaan wariyaasha ay ka galaan, waana sababta isla xisaabtan la-aanta hadda aan ka hadlaaye aan weli u daba taagannahay haddii ilaah iraado. waan rajeynaynaa inay dhammaan doonto.
waa gartay. cabdalla, marka maxaa lagu baajin karaa tacadiyada loo geysto saxafiyiinta? xalkuse muxuu ku jiraa?
نور وما سنتها وحال قبها جين كلام مركو قرر الشرعي إنه شقيه أفرسو دستورك فدرالك سوماليا يكون مع مقبلة جديدة دالك حتى سوماليا دستورك وحاكو قرن حرية القولك لكن هدي سيد دستورك هو قريها لو قدق ملها أو القوانين تسل دقن قليل لها التعديل سعفيت ما بايدع لهم مشكلة دو حكة تبيد مركي شرعية ودنك وحاكو قرن مال اسكت لقي أو بوليس أما دادك لأ أو هوبيسن وحاكو دونان اسكت سمينيان تاسورتو هدي ادمان لهت حلقو والإمان لها marka ku xigto waxay tahay dambiyada ama tacadiyada ka dhanka saxafiyinta ee dhacay ee dhamaan diwaan gashan oo dadkii geystay la yaqaan magacyadooda la garanayo waa in iyadana wax laga furaa oo la xisaabtamaa xafiiska xeerarinta Soomaaliya waxa jirtay mar uu balan qaaday in arintaas baaritaan ku sameeyay laakiin waxa noo muuqatay afka baarkiis in ay ahayd oo waxba aanay arintaas ka noqonaas cadeyn iska arin xayisiin siyaasadeed ay ahayd waa in arintaasna iyada dib inta loo furaa dadkii tacadiyada geystay xitaa haday xilal yihiin wax laga qabtaa arinta iyadana way dhamaan kartaa halkay qayb ka tahay ma aamisanay laakiin caalamiyan tacadiyadu waxa lagu dhameeyaa in dadka dambiga geysta la xisaabtamo oo ma aragtay wax laga qabto arinta ugu dambeysa waxay tahay in wacyigelinta xagga bulshada in iyo dadka dawladdu u shaqeeyo ama heerarka kala duwan iyadana kor loo qaado oo la fahmo in xurriyadda saxaafadu ay qayb ka tahay dastuurka dalka xuquuq aadana ay tahay isla markaasna bulshada lagu wacyigeliyo arintaas saxaafaduna aysan dambi ahayn dadku horta inay sidaa u fahmaan markaan waxaan u maleynayaa in wax badan ay isbedeli karaan
وما سنتهي عبد الله احمد مؤمن
ادي هذا وما سنت نور ادي الاستاذ بي وير
كاسي وها عبد الله احمد مؤمن او اه حقيها غود اورورك صحفيين الصوماليه لو سو غابيو اس جي اس او كميد اه اورورده ودودا حقوق الصحفيين تا كجرا صوماليا وحن سدو كلا ان امهد علينيا دمان دغستياشي اي صحفيين برنامج كا قيب غلا tan iyo todobaadka dambe intaan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadiino.
نور حسن نور بقار aad ayuu mahadsanayaa barnaamijkaasina asaga ayaa nala socodsiinaya markana dhinaci heesaha aan ku yara leexana dhamaanteenba ku soo dhawaada Cabdiqaadir Kaske iyo heeski deeqo.
Dur dur angure
wuxuu dilaacadeymadiisa leedahay codkaasi baxsan ee Cabdiqaadir Kiske idaacaddeenna ayuu u dambeeyey. Intaynu mar kale kulmi doono anigoo Sahre Cabdi Axmed ee dhammaan baahda VOA-da waxaan idin leenahay isma dhaafno.